Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Za srijedu, 27. februar, sa vama su Mahir Alšani i Biljana Jovićević, a u tematskom fokusu izdvajamo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je kosovske Srbe da odlože bojkot institucija Kosova.
Dodao je da je on zamolio predstavnike kosovskih Srba da se strpe 45 dana do njegovog susreta sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom, sa kojim bi trebalo da se sastane krajem aprila na skupu Pojas i put u Pekingu. Do tada će, navodi Vučić, o novim okolnostima obaviti konsultacije i sa drugim međunarodnim predstavnicima.
Crnogorska policija potvrdila da je za odbjeglim biznismenom Duškom Kneževićem raspisana crvena Interpolova potjernica. Njegov advokat Zdravko Đukanović kaže da neće pristati da bude izručen Crnoj Gori.
Apsolutno neće biti saglasan, kao što sam ja i već sugerisao, jer smatramo da u ovakvim uslovima kada se Dušku Kneževiću neprekidno podnose nove krivične prijave.
Nakon legitimnih Hrvata i pravih Bošnjaka, Bosna i Hercegovina dobila i autentične Srbe. Sociolog profesor Esad Bajtal.
U tom smislu mi se kao ljudi gubimo, u tom smislu mi gubimo vlastitu slobodu i u tom smislu mi zapravo o sebi nema šta da kažemo i ne znamo ko smo, nego to znaju oni drugi.
26 godina je prošlo od otmice i ubistva 22 putnika, uglavnom muslimana, iz voza u stanici Štrbci. Osvrnućemo se i na odnos Katoličke crkve u Hrvatskoj na borbu Pape Franja protiv pedofilije i seksualnog zlostavljanja, a govorimo i o posljedicama po zdravlje od 16 termoelektrana na ugalju zemljama Zapadnog Balkana, na što je skrenula pažnju i Evropska unija. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Indija i Pakistan su na rubu novog rata. Pakistan je saopštio da je srušio dva indijska aviona u eskalaciji sukoba u Kašmiru. Jedan je pao na pakistanski, a drugi na indijski dio Kašmira. Dvije zemlje koje spadaju u nuklearne sile do sada su tri puta ratovale, dva puta za Kašmir, teritorij na koji polažu pravo obje. Pakistanski premijer Imran Khan ponovo je ponudio pregovore New Delhiju i upozorio da Pakistan i Indija kao zemlje koje posjeduju nuklearni arsenal ne smiju sebi dozvoliti lošu procjenu situacije.
Pakistanska vojska je objavila da su indijski avioni prešli takozvanu liniju kontrole koju nadgledaju vojske i koja se smatra granicom u Kašmiru.
Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini pozvala je i Pakistan i Indiju na uzdržanost nakon eskalacije. Američki predsjednik Donald Trump i sjevernokorejski lider Kim Jong-un susreli su se u Hanoju na drugom samitu dva lidera. Trump je novinarima nakon pozdrava i rukovanja rekao da imaju sjajne odnose i da vjeruje da će njihov drugi susret biti veoma uspješan, moguće čak i uspješniji od prvog susreta u junu 2018. u Singapuru. Kim Jong-un je nakon toga rekao da je bilo mnogo prepreka koje je trebalo prevazići, ali da je i on uvjeren da će rezultat biti dobar. Dvojica lidera su nakon oficijalnog pozdravljanja otišli na kratak susret prije početka radne večere. Pregovori će biti nastavljeni sjutra. Bivši advokat i bivši saradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Michael Cohen, svjedoči na otvorenom saslušanju pred američkim kongresom, u kojem se još jednom izvinio najvišem zakonodavnom domu Sjedinjenih Država zbog laganja.
Posljednji put kada sam svjedočio pred kongresom, došao sam kako bih zaštitio gospodina Trumpa. Danas sam ovdje kako bih rekao istinu gospodinu Trumpu. Sramim se jer znam šta je gospodin Trump. On je rasist i prevarant.
And he is a cheat. Trump, koji je u Vijetnamu, već je uzvratio na Twitteru optuživši Cohena da laže da bi smanjio svoju zatvorsku kaznu. Cohen je priznao krivicu za kršenje financiranja izborne kampanje, plativši dvijema ženama $130,000 da ćute o svojim aferama sa Trumpom, a posebno u slučaju i zalaganje kongresu na prethodnom svjedočenju.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Zvaničnici Nacionalnog savjeta za sigurnost Sjedinjenih Američkih Država, John Earth, direktor za europska pitanja, i Bradley Berkeley, direktor za Balkan, sastali su se u Prištini sa predsjednikom i premijerom Kosova Hašimom Tačijem i Ramušom Haradinajem. U saopštenju vlade Kosova nakon sastanka navodi se da je Haradinaj rekao da je Kosovo spremno da pravno obavezujući sporazum sa Srbijom, koji će doprinijeti recipročnom priznanju sa postojećim granicama. U saopštenju predsjedništva Kosova navodi se da su američki zvaničnici ponovili jasan stav američke vlade da se taksa od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine treba suspendovati kako bi se omogućio nastavak dijaloga i napori za postizanjem sveobuhvatnog sporazuma između Kosova i Srbije. dodaje se da je Tači uvjerio američke zvaničnike da se ni pod kojim uslovom i ni pod kakvim okolnostima neće dovesti u rizik odnosi prijateljstvo Kosova sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske za dva mjeseca ove godine registrovao preko 900 migranata koji su ušli na teritoriju tog entiteta. Direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum.
90% njih nema nikakva dokumenta, a kad mi obradimo ih, uzmemo otiske papilarnih linija, dostavimo u zemlju, dakle dolaze, odgovor traje po 60-70 dana, čak i par mjeseci, onda samo dobijemo odgovor da ga nema u njihovim bazama.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović najavio je da 4 kompanije iz Bosne i Hercegovine uskoro počinju izvoz piletine u zemlje Evropske unije. Budžet kantona Sarajevo za 2019. ostaje na snazi, odlučuje Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Federacije je na sjednici u srijedu donio odluku o zahtjevu predsjednika vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića za ocjenu ustavnosti nacrta budžeta kantona Sarajevo za 2019. Stranke vladajuće koalicije u Sjevernoj Makedoniji imaće zajedničkog kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima, dogovorili su danas lideri SDSM-a i Duija Zoran Zaev i Ali Ahmeti. To je novinarima rekao lider manjeg partnera u koalicionoj vladi albanske Duija Ali Ahmeti nakon sastanka koji je održan u zgradi parlamenta i najavio da će ime zajedničkog kandidata biti objavljeno u petak.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Srba sa Kosova zatražili su od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, sa kojim su se sastali u Beogradu, da podrži njihovu odluku o napuštanju svih kosovskih institucija u čijem radu učestvuju. Miloš Teodorović ima detalje.
To je na konferenciji za novinare koju je održao nakon sastanka izneo sam Vučić, podlačeći da su to od njega tražili kako Srbi sa severa, tako i Srbi sa juga Kosova.
Povlačenje iz svih kosovskih institucija. To znači napuštanje parlamenta, napuštanje svih lokalnih samouprava gdje su izabrani po kosovskim zakonima, to znači napuštanje regionalne policije Sever i to znači napuštanje tužilaštava i kompletnog pravosudnog kosovskog sistema.
Kazao je Vučić i dodao da su ti zahtjevi izneti na sastanku sa 150 srpskih predstavnika danas u predsjedništvu Srbije. Dodao je da je on zamolio predstavnike kosovskih Srba da se strpe 45 dana do njegovog susreta sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom, sa kojim bi trebalo da se sastane krajem aprila na skupu Pojas i put u Pekingu. Do tada će, navodi Vučić, o novim okolnostima obaviti konsultacije i sa drugim međunarodnim predstavnicima. Također, Vučić je još jednom pozvao Srbe na Kosovu da ne idu u vojsku Kosova, jer, kako se izrazio, to samo služi za napad na Srbe. One koji su ušli u vojsku Kosova pozvao je da iz nje izađu. Vučić se je kratko osvrnuo na jučerašnju odluku Dijane Živić da prihvati mesto ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja u vladi kosovskog premijera Ramuša Haradinaja.
Onda su izmislili svog ministra za čiju stranku, za stranku gdje je njen muž nije glasalo 5% Srba.
Dijanu Živić, direktor Kosovske kancelarije vlade Srbije Marko Đurić, koji se predstavnicima medija obratio posle Vučića, nazvao je privatnim ministrom Ramuša Haradinaja. Upitan da li je njegova jučerašnja izjava da Živić radi protiv interesa srpskog naroda te da će u skladu sa tim biti i tretirana bila pretnja, Đurić je odgovorio.
Vrata ovdje državnih institucija Srbije tim ljudima dogod se na taj način ponašaju trajno su zatvoreni.
Vučić inače nije odgovarao na pitanja novinara. Napustio je konferenciju za objašnjenje da žuri na sastanak sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Davidom McAllisterom, koji danas boravi u posjeti Beogradu, a potom i Prištini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Crnogorska policija je zvanično potvrdila da je za odbjeglim biznismenom Duškom Kneževićem, vlasnikom Atlas Grupe, raspisana crvena Interpolova potjernica na zahtjev Interpola Podgorice u vezi sa predmetom koji protiv njega vodi specijalno državno tužilaštvo. Otvoreno je pitanje koliko će trajati procedura potencijalnog izručenja s obzirom da se Knežević nalazi u Velikoj Britaniji, čiji je, kako tvrdi, državljanin. Srđan Janković ima detalje.
Komentarišući informaciju da je predsjednik Atlas Grupe Duško Knežević na crvenoj Interpolovoj potjernici po zahtjevu crnogorskih državnih institucija, advokat odbjeglog biznismena Zdravko Đukanović je za Radio Slobodna Evropa rekao da njegov klijent neće dati saglasnost da bude izručen Crnoj Gori ukoliko takvo izjašnjenje od njega bude traženo. Prema riječima advokata Đukanovića, razlog su okolnosti u kojima, kako kaže, nema uslova da se na regularan način dokaže Kneževićeva nevinost.
apsolutno neće biti saglasan, kao što sam ja i već sugerisao, jer smatramo da u ovakvim uslovima kada se Dušku Kneževiću neprekidno podnose nove krivične prijave u okolnostima u kojima on ukazuje na krivična dela koji su činili neki od nosilaca izvršne vlasti, a krivične prijave se podnose u odnosu na Dušku Kneževića, smatramo da nema uslova da se da pristanak, apsolutno neće biti saglasan. U nekim normalnim uslovima nema nikakvog problema, ovako ne. Ne smatramo da su ovo uslovi u kojima može da se na jedan regularan način dokaže njegova nevinost.
Ranije je ambasada Velike Britanije u Podgorici na upite medija da li ima prepreka da London izruči Duška Kneževića odgovorila da u praksi ambasade ne spada komentarisanje pojedinačnih slučajeva, ali da se svaki zahtjev za izručenje koji upute nadležni organi Crne Gore procesuira u skladu sa ekstradicionim aktom Ujedinjenog Kraljevstva usvojenim 2003. godine. Na zvaničnom sajtu vlade Ujedinjenog Kraljevstva se nalaze uputstva o proceduri potencijalne ekstradicije, koja sugerišu da je potrebno ispuniti rigorozne zakonske procedure. Prema objavljenoj dokumentaciji, Velika Britanija, kada su u pitanju ekstradicije, dijeli države na dvije kategorije. Crna Gora spada u drugu kategoriju u kojoj su između ostalih Srbija, Rusija i Albanija, sa kojima Britanija ima internacionalni ekstradicioni akt, čije su mjere za izručenje drugim državama mnogo striktnije nego kada su u pitanju zemlje iz prve kategorije, kao što su Francuska, Španija i Njemačka. U slučaju da država uhapsi draženu osobu, crnogorski organi imaju rok 18 dana da dostave dokumentaciju i najave da su spremni da traže izručenje, a 40 da dostave kompletnu dokumentaciju i pošalju zamolnicu za izručenje. Nakon toga britanski sud odlučuje po molbi iz Podgorice, a da bi se neko isporučio Crnoj Gori, potrebno je da o tome donesu odluku državni sekretar Ujedinjenog Kraljevstva i sudovi koji su teritorijalno nadležni za ekstradiciju. Advokat Zdravko Đukanović nije mogao da precizira koliko može trajati proces odlučivanja o izručenju, ali navodi da nema potvrđenu informaciju da je raspisana crvena Interpolova potjernica za Kneževićem.
U svakom slučaju, mi ne očekujemo da Duško Knežević bude izručen Crnoj Gori, zato što za takav postupak ekstradicije potrebna je saglasnost državnih organa Velike Britanije, a da bi se ta saglasnost dala, potrebno je da budu ispunjeni uslovi za ekstradiciju koji podrazumevaju pre svega osnovanost navoda za krivični postupak za koji se ekstradicija traži, a Duško Knežević nije izvršio krivično delo, niti jedno od onih kojemu specijalno državno tužilaštvo stavlja na teret.
Specijalno tužilaštvo sprovodi istragu protiv biznismena Kneževića sumnjičeći ga za pranje novca, utaju poreza i stvaranje kriminalne organizacije u najmanje 5 slučajeva koji su vezani za poslovanje njegove dvije banke, čiji je rad blokiran od strane Centralne banke Crne Gore. U međuvremenu Knežević se oglašava preko društvenih mreža i medija, te objavljuje dokumentaciju na osnovu koje iznosi tvrdnje o dubokoj korumpiranosti visokih državnih zvaničnika i predstavnika dijela crnogorskih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bosansko-hercegovački politički rječnik nedavno je dobio novi pojam – autentični Srbi, nakon legitimnih Hrvata i pravih Bošnjaka, a sve u svrhu zauzimanja političkih pozicija, javnost je mogla čuti da samo Srbi koji dolaze iz autentičnih srpskih stranaka mogu zauzeti poziciju dopredsjedavajućeg u parlamentu federacije. Analitičari vjeruju da ovakav diskurs političara neminovno vodi u oblik etnošablonizacije u kojem se prije svega odgovara stranačkom kalupu i vođama. Marija Arnautović.
Prebrojavanje krvnih zrnaca nije novost na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni. Taj princip naročito je zgodan za nacionalne partije koje su svoju 20-godišnju vladavinu temeljile između ostalog i na njemu. Tako su pitanja ko su pravi predstavnici pojedinog naroda i zbog čega su baš oni podobni za određenu funkciju postala važnija od onih egzistencijalnih, bitnih za život građana, a o kojima bi političari trebalo da odlučuju. Tako nedavno nije izabran zamjenik predsjedavajućeg doma naroda parlamenta federacije, a zbog čega obrazložio je Goran Broćeta, delegat Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Mi nismo postigli konsenzus unutar kluba srpskog naroda, tako da je išao samo prijedlog delegata iz reda srpskog naroda koji su iz SDP-a. Mi se iskreno nadamo da će što skorije vrijeme biti popunjen klub Srba na adekvatan način, odnosno da će biti popunjen predstavnicima koji dolaze iz autentičnih srpskih stranaka.
Pojašnjenja radi delegatima iz SNSD-a, ali i ostalim, prije svega onim iz HDZ-a koji su bili protiv i stranke Demokratske akcije koji su bili suzdržani, sporno je bilo što kandidat za dopredsjedavajućeg Doma naroda dolazi iz Socijaldemokratske partije. Dakle, prema njihovom glasanju i izjavama nakon glasanja, nije autentični Srbin. Profesor Esad Bajtal kaže kako je na pomolu oblik etnošabloniziranja u kojem izabrani zvaničnici moraju odgovarati nečijem kalupu.
Pa stranačkom kalupu, a prije svega kalupu vođa koji vode te takve stranke sa takvim idejama. U tom smislu mi se kao ljudi gubimo, u tom smislu mi gubimo vlastitu slobodu i u tom smislu mi zapravo o sebi nema šta da kažemo i ne znamo ko smo, nego to znaju oni drugi. Oni koji nam govore o autentičnim, o legitimnim, ovakvim i onakvim etnopripadnicima.
Šta to u Bosni i Hercegovini predstavljaju autentični predstavnici naroda, objasnio je i bivši član predsjedništva SFRJ Bogić Bogićević u intervju u federalnoj televiziji. Kazao je da je na sopstvenoj koži osjetio šta to znači autentičnost.
Pa autentični su, očito to sam na svojoj koži osjetio zadnjih 30 godina, oni koji su odani poslušni vođi. Prije svega vođi, jer on je taj koji ocjenjuje koliko je ko veliki Srbin, Bošnjak ili Hrvat. Sve su to gluposti koje će proći, a moja sugestija da pokušaju svi misliti svojom glavom da, ako ništa drugo za budućnost, sačuvaju bar malo obraza.
Bosna i Hercegovina uskoro svim procesima kaska za zemljama regije, prije svega u onom koji vodi ka priključenju Evropskoj uniji. Zemlja se nalazi u teškoj socioekonomskoj krizi iz koje ne može da izađe već godinama, a predstavnici nacionalnih stranaka shvatili su da im je igranje na kartu nacionalnog najisplatljivije, kaže politička analitičarka Ivana Marić.
Jer su predstavnici nacionalnih stranaka shvatili da je to recept za uspjeh, da je dovoljno da ljudima pričate da ste vi zaštitnik njihovih nacionalnih interesa, da su oni drugi napadači, da žele da vas ugroze i to rade sve tri naroda i jednostavno onda ne moraju ništa da urade.
Dok u SNSD-u u federalnom parlamentu uz pomoć svojih dugogodišnjih političkih partnera HDZ-a i SDA glasaju protiv neautentičnih Srba koji dolaze u ovom slučaju iz Socijaldemokratske partije, ne smetaju im predstavnici srpskog naroda koji dolaze iz HDZ-a. Još jednom profesor Esad Bajtal.
A to znači da nema kriterija, da nema istine, da nema ničega iz golog interesa. Interes je jedina njihova logika, interes je i njihova autentičnost i njihova legitimnost.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U nastavku Nail Kajević, čiji je brat Nijazim ubijen prije 26 godina u otmici iz voza u Štrpcima, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Razočaran sam sa samom činjenicom da 26 godina za nešto što se znalo prvog dana nije ništa urađeno.
Katolička crkva u Hrvatskoj u novoj ofanzivi.
Katolička crkva u Hrvatskoj, konzervativnija nego aktualni papa Franjo, čini se da je dosta teško podnjela papinu kampanju protiv pedofilije među svećenicima. Kako bi skrenuli pozornost toga, krenuli su teškom artiljerijom po drugim temama, konkretno protiv abortusa.
Evropska unija upozorava na 16 termoelektrana na ugalj u zemljama Zapadnog Balkana.
Balkanske termoelektrane, navodi se u analizi Evropske energetske zajednice i Evropske ekokoalicije, toliko zagađuju zrak da godišnje od njihove emisije umre oko 3000 građana, da izazovu oko 8000 slučajeva bronhitisa kod djece, te da utiču i na druga hronična oboljenja.
Najavljeno slijedi odmah. Danas se navršava 26 godina od kada su pripadnici paravojne formacije Osvetnici, predvođeni osuđenim ratnim zločincima Milanom Lukićem i Nebojšom Ranisavljevićem, iz voza 671 na pruzi Beograd-Bar u mjestu Štrpci, oteli 20 putnika nesrpske nacionalnosti građana tadašnje SRJ, koji su potom ubili kod Višegradske banje. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa 16 godina. Danica Gudurić podsjeća.
Nail Kajević, kome je ubijen brat Nijazim, iako, kako kaže, veruje u pravdu, razočaran je odnosom države prema porodicama žrtava u proteklih 26 godina.
Razočaran sam sa samom činjenicom da 26 godina za nešto što se znalo prvog dana nije ništa urađeno.
Do danas su pronađeni posmrtni ostaci samo 4 žrtve. Za ovaj zločin do sada su pravosnažno osuđeni samo Nebojša Ranisavljević i Mićo Jovičić. Nebojša Ranisavljević je pred Višim sudom u Bijelom Polju 2003. godine osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Mićo Jovičić, protiv koga je vođen postupak pred sudom Bosne i Hercegovine, priznao je krivicu i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Za zločin u Šrpcima pred sudom Bosne i Hercegovine u toku je suđene desetorice optuženih. U oktobru prošle godine apelacioni sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv petorice pripadnika Višegradske brigade Vojske Republike Srpske za zločin koji je počinjen u Štrpcima. Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, podsjeća da je početak glavnog pretresa bio zakazan za januar ove godine, ali je on odložen zbog bolesti jednog od optuženih.
Sljedeći glavni pretres je zakazan za 4. mart. To će biti prvo suđenje u Srbiji za zločin koji je počinjen u Štrpcima.
Ono što se nije promijenilo za proteklih 26 godina je da članovi porodice žrtava zločina u Štrpcima zbog zakonskog okvira u Srbiji još uvijek nemaju status civilnih žrtava rata.
Ono što je naročito zabrinjavajuće jeste da je trenutno u izradi nacrt zakona o boračko-invalidskoj zaštiti koji je trebao da unapredi i prava civilnih žrtava rata, međutim, sadašnji nacrt to nije učinio, već je zadržao sve odredbe iz starog zakona, tako da ni po novom zakonu porodice otetih iz voza u mesto Štrpci neće moći da steknu status porodice civilne žrtve rata.
U Prijepolju 26. godišnjica otmice putnika iz voza u Štrpcima obeležava se programom u organizaciji opštine Prijepolje Islamske zajednice u Srbiji Bošnjačke kulturne zajednice. Porodice ubijenih primit će predsjednik opštine Prijepolja Dragoljub Zindović, a u Domu kulture održat će se komemorativna akademija Štrpci bez mezara. Nakon toga mimohod šutnje kroz grad do spomeničkog kompleksa u Šarampovu pored starog mosta na Limu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prijepolja, Danica Gudurić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Liberalna i lijeva javnost u Hrvatskoj osudili su najnovije izjave umirovljenog katoličkog biskupa i zagrebačkog studentskog kapelana protiv abortusa i pornografije, upozoravajući da je to u stvari pokušaj skretanja pažnje sa borbe aktualnog pape protiv pedofilije u katoličkoj crkvi. Najtiražije dnevne novine u Hrvatskoj objavile su na naslovnoj strani fotografiju biskupa i svećenika sa tekstom, citat, glup i gluplji. Detalje donosi Janiš Zebić.
Katolička crkva u Hrvatskoj konzervativnija nego aktualni papa Franjo čini se da je dosta teško podnijela papinu kampanju protiv pedofilije među svećenicima. Kako bi skrenuli pozornost toga, krenuli su teškom artiljerijom po drugim temama, konkretno protiv abortusa, pritom za početak grubo griješu u faktografiji, brkajući posteljice, djecu, parfeme i kreme. Umirovljeni vojni biskup Jura Jezerinac na misiji utorak u Zagrebu.
Danas svakodnevno ubijaju djecu po bolnicama i znate što se radi od mjesta te djece? Ako niste znali, najskuplji parfemi.
Jezerinac je za početak pobrkao činjenice jer se doista posteljice koje se nakon poroda bacaju kao bio otpad, a ne dječja tijela, koriste ponegdje za izradu kozmetičkih krema, a ne za izradu parfema. Međutim, za mnoge u Hrvatskoj biskupova namjera sa ovakvom izjavom mnogo je gora od grube i neukusne faktografske pogreške, kako u izjavi za naš program kaže predsjednica oporbenog Građansko-liberalnog saveza GLAS Anka Mrak-Taritaš. Jezerinac je ovom izjavom htio pokriti nešto drugo.
Kad imate jednog papu koji je otvorio nešto o čemu se u crkvi nije godinama govorilo, on zapravo tom jednom izjavom želi da nekako zamagli priču pedofilije u katoličkoj crkvi. On ide s takvom jednom zastrašujućom izjavom van, što je apsolutno nedopustivo, zbunjujuće, krivo. Ako je nešto fake news, onda je to sve zajedno i apsolutno nešto što je onako najjednostavnije reći sramotno.
Ona dodaje kako Jezerinca nimalo ne amnestira činjenica da je u mirovini. Međutim, studentski kapelan i voditelj duhovnih obnova za mlade Don Damir Stojić nije u mirovini, a on je ovih dana zaslužio svoje mjesto u medijima pričom kako je neka njegova mlada poznanica vidjela oca kako gleda pornografiju i od silnog šoka izgubila menstruaciju. Anka Mrak-Taritaš.
Imamo jednog mladog svećenika koji u tim obnovama vjerskim razgovara s mladim ljudima i svjesno ih vodi u krivo. I to je nešto što je opasno za cijelo društvo.
Paralelno sa skupom u Vatikanu, u Australiji je zbog napastovanja dvojice dečaka prvostupanjski osuđen i pritvoren kardinal George Pell, podsjeća naša sugovornica.
S tim što je dobro zaznati jednu sljedeću činjenicu. Taj proces se u Hrvatskoj tako ne bi mogao voditi zbog toga što mi imamo potpisane ugovore između Republike Hrvatske i Svete Stolice, takozvane Vatikanski ugovor.
Jezerinčeve izjave oštro su osudili i oporbeni socijaldemokrati, ali i manja stranka vladajuće koalicije Hrvatska narodna stranka liberalne vokacije. To nije sve. Najtiražnije hrvatske dnevne novine 24 sata objavile su preko cijele naslovne stranice sliku Jezerinca i Stojića s potpisom glup i gluplji i porukom širite evanđelje, a ne glupo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Evropska energetska zajednica u saradnji sa koalicijom nevladinih organizacija koje se bore protiv zagađenja predstavila je analizu u kojoj se navodi kako 16 termoelektrana na ugalj u zemljama Zapadnog Balkana zagađuju region i Europu više nego sve druge evropske elektrane na ugalj kojih ima 250. Milorad Milojević.
Balkanske termoelektrane, navodi se u analizi Evropske energetske zajednice i Evropske ekokoalicije, toliko zagađuju zrak da godišnje od njihove emisije umre oko 3000 građana, da izazovu oko 8000 slučajeva bronhitisa kod djece, te da utiču i na druga hronična oboljenja. Godišnji zdravstveni troškovi za liječenje posljedica tog zagađenja, kako se ističe, iznose od 6 pa do čak 11,5 milijardi evra. Priče građana koji stanuju u naseljima uz termoelektrane svjedoče o pogubnom uticaju izloženosti zagađenjima i o skraćenoj životnoj dobi. Svojevremeno je za Radio Slobodna Evropa stanovnik Tuzle Suad Mehanović ovako opisao stanje u naseljima ugroženim radom termoelektrane i brojnim industrijskim postrojenjima.
Od nove godine u nas umrlo oko 17. U Bukinju, ne govorimo Šinjski, samo Bukinje i Divković, a to je malo. Ja ću tam brojati sad 30. koji su perisani i koji na prostorinama evo čekaju da umru. Ja sam zaradio penziju u rudniku, a kad sam zaradio penziju, onda sam i pasao još i dalje ovdje.
Termoelektrana Tuzla je od 2000. godine uložila skoro 100 milijuna evra u projekte zaštite okoline, tvrdi rukovodilac proizvodnje u tom preduzeću Izet Delalić, koji pored toga ipak priznaje da se efekti tog ulaganja možda dovoljno i ne vide.
Također smo se obavezali da ćemo na blokovima koji ostanu u pogonu, bloku 5 i 6, izvršiti značajnu redukciju emisije zagađujućih materija na nivo koji je u skladu sa zakonskim okvirom i u skladu sa direktivama Europske unije.
Istovremeno u istraživanju ističe se i problem rada termoelektrane Ugljevik, čija emisija sumpor dioksida iznosi koliko je emisija svih termoelektrana u Njemačkoj. U saopštenju za javnost iz termoelektrane Ugljevik navode kako je u toku realizacija projekta vrijednog 80 milijuna evra za odsumporavanje dimnih gasova. Ekolog iz Sarajevskog udruženja Ekoakcija Anes Podić navodi da je termoelektrana Ugljevik evropski rekorder kada je u pitanju zagađenje, ali podsjeća je da je u Bosni i Hercegovini prije 4 godine usvojen nacionalni plan za smanjenje emisija koji se odnosi na smanjenje emisija sumpor dioksida, azotnih oksida i čvrstih čestica iz velikih postrojenja za sagorijevanje.
Potreban je novac, Elektroprivrede ih s jedne strane imaju dovoljno novca, one bi mogli uložiti, međutim osim ovoga plana i obaveza prema energetskoj zajednici ne postoji bilo kakav drugi pritisak izvana koji bi njih natjerao na to. Prvenstveno mislim na akcije Europske unije kojih, znači, pritisaka da mi uredimo svoj okoliš uopće nema.
Novinarka i aktivistkinja iz Gacka Milanka Kovačević u dokumentarnom filmu Termoelektrana Gacko zagađenje ubija čitave porodice, koji je izradio Centar za životnu sredinu iz Banja Luke, svjedoči o tome kako emisija štetnih gasova iz termoelektrane utiče na zdravlje već u dječijem uzrastu.
Sigurno je da Gacko pre termoelektrane praktično je bilo vazdušna banja, nije bilo bronhitisa kod dece, ni astme, a sada je svako drugo dete, praktično to su podaci Doma zdravlja.
No i pored toga vlasti u Republici Srpskoj planiraju i gradnju termoelektrane Gacko 2, ali i Ugljevik 3, a i u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju slične planove. Inače, Bosna i Hercegovina drži i neslavni rekord drugog mjesta na svjetskoj rang listi zagađenosti zraka, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije. Ispred je jedino Sjeverna Koreja. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Toliko u ovih pola sata. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Bivša europarlamentarka Doris Pack o promjenama granica na Balkanu.
Ako ste zaista svjesni što se desilo posljednjih godina u tim zemljama regije, ne smijete biti za promjenu granica. Ako se to započne, to je početak kraja.
Hoće li se zbog smanjenja zagađenja uvoz polovnih automobila u Bosni i Hercegovini ograničiti na Euro 5 standard?
Ono što su pokazali neke analize koje je radio Bihank 2016. godine, automobili jesu značajan izvor zagađenja u većim gradovima. Konkretno za Sarajevo imamo podatke da između 30 i 40% zagađenja dolazi iz automobila, što je porazna činjenica.
Težak život romskih porodica u Podhranjenu i 3,5 km pješačenja do škole, Maloj Almedini Seferović, nisu prepreka.
Srtan, nekad piše, a nekad uči nešto.
Kupamo je na polju, banjicu na polju, okupamo je na polju. Nekad mi moja duša boli kad vidim da moja medina ispod ove baterije. Evo ovo nam je svo osvjetljenje koje mi koristimo.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Bivša europarlamentarka i izvjestiteljica Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pack kaže kako političari u Bosni i Hercegovini ne žele zajedničku državu, te da priča o ukidanju Republike Srpske služi za unutrašnje stvaranje problema. Prekrajanje granica na Balkanu, se ocjenjuje Pack u intervju za Radio Slobodna Evropa, neće dogoditi, ali će, ukoliko nacionalističke stranke dođu u većini u Europski parlament, biti više otpora da se Bosna i Hercegovina kreće dalje ka Europskoj uniji. Gospođo Pack, dobro poznajete bosansko-hercegovačke političare i prilike u zemlji. Kako gledate na evropski put Bosne i Hercegovine i njen napredak?
Znate da sam u regiji, a posebno u Bosni i Hercegovini prisutna nekih 28 godina i nadala sam se da će poslije Daytona sve brzo ići naprijed i nabolje, ali desilo se suprotno. Ono što ja vidim i osjećam jeste da su neki političari mnogo više zainteresovani za podjelu zemlje, za podjelu naroda, nego za formiranje države, što bi podrazumijevalo da svi rade zajedno kako bi ušli u Europsku uniju. Mislim da su podjele veće nego sredinom 90-ih, ne zbog ljudi, ako uopšte tu ima njihove želje, nego zbog političara koji koriste ljude i manipulišu smjeru koji njima odgovara, a nije interes ulazak u Europsku uniju.
Kako mogu sarađivati ako jedni žele treći entitet, drugi disoluciju, treći moguće i ukidanje jednog od entiteta? Šta je pozadina takve retorike?
Pozadina je to što ne žele zajedničku državu. Nisam za treći entitet ne zato što sam protiv Hrvata, nego zato što mislim da ovaj entitet Hrvata i Bošnjaka koji je kreiran prije Daytona u Washingtonu treba biti promijenjen u smislu da se organizuje sa opštinama i federalnom vladom, a na čelu je državna vlada. Sada imamo 10 kantona i to je nefunkcionalno. Čak i da ste najbolji administrator, imate previše nivoa i previše uplitanja političkih partija. Ovo ne bi bilo protivno interesima Hrvata koji će u onim opštinama u kojima su većina to i ostati. Hrvatski lider nije za to. Ja mogu shvatiti da se oni osjećaju zapostavljeni, ali mislim da mora postojati neka druga mogućnost da im se pokaže da su jednaka nacija bez da se formira novi entitet. A sa druge strane, mislim da niko ne želi da ukine Republiku Srpsku. To su glasine koje na dnevni red plasiraju oni koji žele da imaju problem u zemlji, koji žele problem u državi Bosni i Hercegovini. Ja sam za to da postoje dva entiteta koja rade zajedno, međusobno i za dobro zajedničke države. Republika Srpska nije država, nije ni Federacija BiH.
Čini se da ponekad iz Europske unije dolaze mnogo snažnije poruke o tome kako žele vidjeti Bosnu i Hercegovinu u svom članstvu nego što to vidimo na terenu među domaćim političarima. Govorimo o stvarnoj posvećenosti tom putu, ne retorici. Kakav je vaš utisak?
Nekada imam utisak da su neki od nas više zainteresovani da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju nego političari koji rade u toj zemlji. Jasno je da su ispunili uslove na koje su se obavezali, mogli smo im pomoći da idu naprijed. Ali nekada se stiče dojam da su izgubili momentum, jer sada svi gledaju u smjeru izbora za Evropski parlament. Mnogo su dalje mogli doći da su nešto uradili proteklih godina. Sada dolaze izbori i plašim se da će novi saziv biti manje zainteresovan za proširenje. Ukoliko nacionalističke stranke dođu u većini u Evropski parlament, bit će više otpora da se BiH kreće dalje ka Evropskoj uniji. Ali to ne treba biti smetnja da se ne radi ono što treba da se radi. Postoji obećanje od 2003. da mogu postati članicom, ali samo ukoliko ispune uslove i ponašaju se demokratski i pokažu da su politički kredibilni da uđu u Evropsku uniju. Sve dok se oko toga dvoji i dok se ne ispunjavaju uslovi, problem ostaje. Sada se plaše ishoda evropskih parlamentarnih izbora, ali svi su bili svjesni da će se to dogoditi ove godine, pa zašto onda nisu bolje radili proteklih godina? Uvijek postoji opasnost ako predugo čekate.
Kakva je vaša percepcija trenutne situacije u regiji? Svako malo čujemo mogućnost povezivanja onoga što se događa na Kosovu sa Republikom Srpskom, na primjer.
Ako ste zaista svjesni šta se desilo posljednjih godina u tim zemljama regije, ne smijete biti za promjenu granica. Ako se to započne, to je početak kraja. Mislim da morate imati na umu šta se to dešava. Vidite, imate ljude u regionu koji razmišljaju o kreiranju Velike Albanije, ali mnogi ljudi i u Republici Srpskoj misle da žele ići u Srbiju, ali ostavite im da razmišljaju i da vjeruju ili sanjaju, ali to nije moguće ako se granica ne mijenja. Smatram da pitanje promjene granica na Balkanu, odnosno u jugoistočnoj Evropi, je nešto što ne smijemo dopustiti. Mi znamo šta se desilo u ovom regionu. Mnogi današnji ljudi iz evropske politike nisu bili dio politike 90-ih, tako da oni to ne mogu razumjeti niti znaju. Ali oni koji znaju šta se dešavalo, koji poznaju region i njegov mentalitet, moraju biti veoma oprezni. Iako ne želim nikoga imenovati, ali vidite šta se dešava. I ne mogu da shvatim da je Vučić za ovo. A ne mogu da shvatim i da je Tači za ovu politiku, jer se to i njega tiče. Nije u interesu Kosova to što se odigrava sada. 95% građana Kosova nije za promjenu granice, ali bez obzira trebamo im pomoći.
Govorila je bivša europarlamentarka Doris Pak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Prosječna starost vozila u Bosni i Hercegovini je 17 godina, dok je više od 50% automobila ispod EU ekostandarda. Izduvni gasovi automobila uzročnik su između ostalog zagađenja zraka, kojim su izloženi stanovnici većine bosansko-hercegovačkih gradova. Zbog toga je pokrenuta inicijativa Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine i dva državna ministarstva da se ograniči uvoz polovnih vozila na Euro 5 standard, a novih na Euro 6. Namjera je, kažu u Ministarstvu transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine, da odluka stupi na snagu 1. maja ove godine. Priča Aide Đugum.
Još prije 8 godina ukinuta je odluka uvoza automobila starijih od 7 godina, a tu odluku trebalo je da prati trend uvođenja euronormi za uvezena vozila. No, prema riječima Harisa Muratovića, predsjednika Udruženja zastupnika i uvoznika novih automobila u BiH, članice Privredne komore Federacije, nije se radilo kako je trebalo. Zato sada postoje posljedice.
Prošle godine, na primjer, je prosjek uvezenih automobila bio preko 9 godina starosti. Sa rekordnim brojem uvezenih polovnih automobila, dakle blizu 67.500 polovnih automobila, 10.500 novih. Taj trend u korist starijih rabljenih vozila se znatno povećava, a jedan od razloga je taj što zapadne zemlje žele naravno da protjeraju ove starije automobile, pogotovo dizele, i naravno nalaze tržišta kao što su Bosne i Hercegovine.
Zato, kaže Muratović, Bosna i Hercegovina ima najstariji vozni park u Evropi. Posljedice zbog toga trpe svi, jer je vazduh u velikim gradovima Bosne i Hercegovine zagađen između ostalog i zbog izduvnih gasova motornih vozila. Koliko je zagađenje vazduha velik problem pokazuju podaci koje je u izvještaju za 2018. godinu objedinila Evropska agencija za zaštitu okoliša. Lebdeće čestice prašine u vazduhu PM2,5 krive su za 3700 emisije duši ugljikovog oksida za 150 prijevremenih smrti u Bosni i Hercegovini. No i pored obećanja da će se raditi na smanjenju zagađenja vazduha iz transporta, ništa još nije urađeno, kaže Muratović.
Mi smo se obavezali da do 2020. godine smanjimo zagađenje koje dolazi iz transporta za 10%. To je znači ogroman iznos smanjenja, kad uzmete u obzir da imamo blizu milion automobila na cesti. Ono što su pokazale neke analize koje je radio Bihank 2016. godine, automobili jesu značajan izvor zagađenja u većim gradovima. Konkretno za Sarajevo imamo podatke da između 30 i 40% zagađenja dolazi iz automobila, što je porazna činjenica.
Zato su kroz djelovanje u Privrednoj komori Federacije BiH predložili inicijativu ograničavanja uvoza u BiH polovnih vozila na Euro 5 standard. U Ministarstvu transporta i komunikacija kažu da će odluka o ograničenju uvoza polovnih vozila na normu Euro 5, a novih na Euro 6 stupiti na snagu 1. maja ove godine. Posljednja odluka je na snazi od 2016. kojom je predviđena mogućnost uvoza polovnih automobila standarda Euro 4. Pomoćnik ministra transporta i komunikacije BiH Zoran Andrić objašnjava.
Ono što je standard Euro 4 koji je danas na snazi znači da sva vozila registrovana u Europskoj uniji nekad od 2006. godine pa do danas ispunjavaju uslove kako je to danas predviđeno. Znači situacija bi se promijenila od 1. maja 2019. sa Euro 5 standardom, obuhvaćena bi bila vozila koja u suštini nisu starija negdje od 2009. godine.
Ekonomska moć građana utiče na stanje voznog parka u BiH, to je činjenica, a sve to i na zagađenje vazduha u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Da li će ove mjere imati efekta? Anketirani građani Sarajeva, Emir, Alem i Mirsad kažu.
Postavlja se pitanje šta je sa ovom količinom vozila koje smo do sad uvezli, a koje su niže kategorije u odnosu na Euro 4, odnosno na Euro 5. Kako pomiriti s jedne strane, mislim, potrebe stanovništva, potrebe za mobilnošću, ne znam, mislim da definitivno ono nije popularna mjera.
Sve što može spriječiti dalje zagađenje okoliša, slažem s tim, tako da ja podržavam tu opciju.
Sve ispod Euro 4 norme podržavam zabranu jer su stvarno veliki zagađivači i stvarno postajemo deponija za one automobile koji svojim matičnim državama u Evropskoj uniji ne mogu biti registrovani i oni ne dozvoljavaju da se voze, šalju ovdje da ih mi vozimo. Samim tim se implicira da možda naša ekosredina nije toliko važna koliko na primjer njihova, što je jako ružno i nepravedno.
Za profesora Sarajevskog fakulteta za saobraćaj i komunikacije Osmana Lindova ova odluka nema suštinski značaj, kao ni one ranije odluke o oštrim mjerama za uvoz polovnih automobila u BiH.
Mislim da to se radi ad hoc, bez ikakve, da kažem, jasne strategije ili ciljeva smanjenja zagađenja ili odnosno utjecaja saobraćaja na zagađenje zraka u Bosni i Hercegovini.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
U Bosni i Hercegovini se već dvije generacije poteže vitalni klasni interes, onda jednu generaciju poteže vitalni nacionalni interes, a sada je došlo vrijeme da se potegne vitalan racionalni interes. Stav je profesora doktora Vjekoslava Domljana, a koji je iznio promovirajući svoju knjigu Potezanje vitalnog racionalnog interesa. U vremenu budžetokracije, kada političke snage napadaju budžet s desne i s lijeva, radnici su obespravljeni. Zato mlade generacije nemaju motiv da znanjem koje stiču van zemlje prijede stanje, što je jedini mogući izlaz za oporavak, pripremila Mirna Sadiković.
Profesor Vjekoslav Domljan u svojoj knjizi prvo analizira stanje i navodi razloge zbog čega Bosna i Hercegovina ima najlošije ekonomske pokazatelje u Europi. Također iznosi nekoliko ideja kako bi Bosna i Hercegovina mogla postati zemlja visokog dohotka. U prvom redu potrebno je podizanje rasta bruto društvenog proizvoda sa 3% na 6 ili 7%. No, prognoze su pesimistične, jer do sadašnjim tempom to bi se moglo desiti tek 2037. godine.
To su zemlje istočne Europe uspjele za jednu generaciju. Dakle, nakon pada Berlinskog zida, te zemlje su završile tranziciju, postale su zemlje visokog dohotka i ono što je meni najdraže, ne članice Europske unije, nego postale su članice kluba OECD, kluba bogatih zemalja. Dakle, ako bi ja htio reći šta bi BiH, gdje bi najviše volio da bude, volio bi da bude u OECD-u. Dakle, to mora biti naš cilj. E sad kako to ostvariti? Prvo je, zemlja treba biti otvorena. I to postoji u BiH, nije sporno. Drugo, treba postojati makroekonomska stabilnost. I to je dobro u BiH. Imamo nisku inflaciju i od zadnje dvije godine smo dobro stegli budžet, tako da možemo reći da po prvi put u zadnje dvije godine javni sektor ima pozitivnu stopu štednje. Moramo povećati stopu štednje i stopu investicija. Zahvaljujući doznakama koje primamo, oko 3-4 milijarde, kad se gleda od rata pa do sada, mi imamo pozitivnu stopu agregatne nacionalne štednje. Ali ta je štednja na razini 10 do 12% dohotka. Nama treba minimalno 20% da bi imali ovu visoku stopu rasta. I stopa investicija bi trebala biti minimalno 25%. Dakle, moramo povećati stopu štednje, moramo uvesti nove institucije, nove instrumente da bismo imali veće investicije. Četvrta stvar, tržište mora biti glavni alokator resursa. Tržište treba određivati, a ne političke snage. Znate kakav je odnos javnog i privatnog sektora kod nas. I peta stvar, lako reći, ali možete misliti kako je teško stvariti. Mala, čvrsta i odlučna vlada. Dakle, ovih pet lekcija, to nisam ja smislio, to je Ekonomska komisija za rast i razvoj Ujedinjenih nacija. Dvojica Nobelovaca, Michael Spence 2001. godine i Robert Solow, možda najbolji kvantitativni ekonomist u povijesti čovječanstva, njih dvojica, i 19 predstavnika zemalja čije su zemlje postale svjetska ekonomska čuda.
Džemal Aslani, konsultant i poduzetnik koji je svoje školovanje ali i karijeru stekao u Švicarskoj, gdje i danas živi, kaže kako Bosna i Hercegovina treba da zaboravi do sada forsirane koncepte jačanja poljoprivredne proizvodnje ili industrije, jer su zemlje Evropske unije to svele na minimum, a i ne može se takmičiti sa zemljama poput Kine i Indije. Aslani smatra da je znanje najvrijedniji resurs u koji treba ulagati.
Sve priče koje smo mi ranije čuli i u bivšoj Jugoslaviji, te da imamo sirovine, te ništa nemamo, gospodo. Mi imamo najveći resurs nam su ljudi. Sve što imamo ili smo zagadili, šume i vode, ništa nemamo u dovoljno velikoj količini da se specijalizujemo da budemo na svjetskom nivou ili evropskom neki faktor. Šume odoše nam kao trupci, a ono što je 5 puta, 10 puta veća vrijednost ode tamo da Nijemac, Švicarac, koji isto imaju šume, Švicarci imaju više šume nego mi, ponovo da bosansku šumu kupuju. To su samo dodatne stvari. Put znanja, put učenja, podrška tih segmenata koji će nas uvesti, osposobiti naše ljude, mlade, momke i djevojke, da usvajaju ta znanja i tehnologije, stvara visok dokaza kako se stvara.
No budući da u Bosni i Hercegovini, osim deklarativnog opredjeljenja, nema političke volje niti za usvajanje ekonomske strategije, a usvajanje i mijenjanje zakonodavstva za bolje poslovno okruženje se dešava veoma sporo. Profesor Tahir Mahmut Efendić predlaže da se prepiše model uspješnih zemalja.
Moja ideja bila, nadovezujući se na ono što je profesor Domljan pomenuo u svojoj knjizi, da se napravi sprega između biznisa koji su uspješni i onoga što predstavlja najveću komparativnu prednost Bosne i Hercegovine, a to je obrazovanje. U svim međunarodnim studijima stoji, kada se govori o Bosni i Hercegovini, visok nivo pismenosti, visok nivo obrazovanja, visok nivo ljudskog razvoja. I da se jednostavno na taj način politika zaobiđa. Recimo, sprega biznisa i školskih obrazovnih ustanova u kome bi, recimo, studenti identificirali probleme koje postoje u biznisima i nastojali u svojim diplomskim radovima, stručnim, magistarskim, doktorskim disertacijama riješiti i onda u kojoj bi biznisi bili zainteresirani da finansiraju te studente i da koriste rezultate njihovog istraživanja.
Profesor Domljan podsjeća da je za BH ekonomiju visok stepen korupcije najveći problem i dodaje da će BH građani bolje živjeti tek od onog trenutka kada svi u zemlji počnu dobro i pošteno raditi svoj posao.
Loša ekonomska situacija i nedostatak zaposlenja prisiljava građane da poslove traže van granica zemlje. Interes za radnom snagom iz Bosne i Hercegovine pokazala je i Hrvatska. Naime, predstavnici Jadran grupe iz Malog Lošinja obavili su u Brčkom intervjue sa više od 100 mladih ljudi koji će ove sezone posao dobiti u nekoj od turističkih destinacija na Hrvatskom primorju. Slušamo Zorana Matkića.
Jadran grupa je treći najuspješniji poslodavac u susjednoj Hrvatskoj. Dragomir Brkić, rukovoditelj u Jadranka hotelima, kaže da je potreba za sezonskim radnicima različitih kvalifikacija u njihovoj branši dosta velika.
Tvrtka je u ekspanziji, tvrtka je u razvoju, kontinuirano radimo na sebi, radimo na poboljšanju standarda, otvaramo nove objekte, renoviramo objekte koji imaju vrijeme da budu renovirani i sukladno tome imamo potrebu i za dobrim i kvalitetnim osobljem. Poslove koje nudimo, zanimanja koja nas interesiraju, koje su nam potrebna, su zanimanja kuhara, naravno pomoćnih kuhara, konobara, pomoćnih konobara, djelatnika u smještaju, sobarica, čistačica, djelatnika za kampove.
Pored ovih zanimanja, potražnja je i za trgovcima, vozačima, mesarima, vrtlarima te različitim majstorima neophodnim za održavanje objekata. Oni će dobiti 6-mjesečni posao, naglašava Brkić.
Prve objekte otvaramo već krajem 3. mjeseca, kasnije tamo negdje ove godine planirano otvaranje 10.4. Djelatnici dolaze malo prije radi edukacije, jer inače formili smo našu internu gastroakademiju gdje pripremamo djelatnike, jer niti ne očekujemo kad oni dođu, ljudi se moraju malo ambijentirati, uspostaviti, opustiti se, upoznati naš način rada kako bi mogli kvalitetno sudjelovati u radu.
Interes Bačaka za sezonski rad na Jadranu je dosta veliki, što pokazuje i odaziv njih preko 100 na intervju Jadran grupe. Dado i Mahir.
Kako je stanje u Bosni za teško posao, se dobija i ovo što se dobija jako male pare, pa smo se prijavili od tu isključivo radi bolje života.
A mi odavde tražimo kod njih posao. Opet je lakše u komžiluku nego ići tamo negdje u Njemačku.
Radna snaga iz Bosne i Hercegovine je poželjna u zemljama Europske unije, a posebno u Hrvatskoj, dodaje Brkić.
Iskustva su izuzetno kvalitetna. Ovi ljudi iz ovih krajeva su već poznati kao vrijedni radnični ljudi i zato i jesmo se fokusirali na ovu regiju.
Ono zbog čega mladi ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine vani su uvjeti rada i zarade.
Naši uvjeti su jako dobri, jer sve drugo, ono što je posebno, što je ekstra, to se posebno plaća. Prekovremeni rad se posebno plaća, rad nedjeljom, noćni rad, dvokratni rad i sve troškove oko ishodovanja dokumenata i kao što je, ne znam, sanitarna knjižica i tako dalje, idu na trošak poslodavca.
Mladi i europske integracije.
Evropska unija se temelji na zaštiti ljudskih prava i jednakosti svih građana, uključujući i manjine. A kako to izgleda u Bosni i Hercegovini, pokazuje primjer mjesta Podhranjen kraj Goražda, u kome živi nekoliko romskih porodica u izuzetno teškim uslovima. Neuslovni kontejneri u kojima borave, minimalna socijalna pomoć i nezaposlenost, ovi su ljude gurnuli na ivicu siromaštva. I dok se njeni vršnjaci sve rijeđe školuju upravo zbog loših uvjeta života, Almedina Seferović odlična je učenica prvog razreda osnovne škole u Goraždu i prvo je dijete romske nacionalnosti upisano u tu školu, do koje prepješači 3,5 km. Lokalne vlasti obećale su da će uskoro riješiti pitanje smještaja za ove ljude, čiju priču donosi Alen Bajramović.
Uprkos činjenici da živi u kontejneru bez struje i vode i do škole svakodnevno pješači po 3,5 km, Almedina je prvo polugodište završila s odličnim uspjehom, a sa jakom željom da uči, nastavlja svoje školovanje. Najviše voli matematiku, a mnogo vremena provodi i u prostorijama za produženi boravak u školi.
Crta, nekad pišem, a nekad uči nešto.
U metalnom kontejneru u Podranjenu kod Goražda Kenti Seferović i Alisa Kratovac sa petero djece žive oko godinu i po dana. Prethodno su boravili zajedno sa ostalim romskim porodicama u objektu nekadašnje škole u neposrednoj blizini koji je potpuno devastiran. Alisa Kratovac.
Pogotovo sad ovo kad je ovaj zimski period, kad je u pitanju kupanje, čišćenje, pranje garderobe. Znači iznad kontejnera imamo mali potok. Tu i perem veš. Evo ovdje na sporeta osušim da bi mogla Almedina svaki dan krenuti suha, čista, uradna. Kupamo je na polju, banjicu na polju, okupamo je na polju. Nekad mi majdu više boli kad vidim da moja Almedina ispod ove baterije. Evo ovo nam je svo osvjetljenje koje mi koristimo. S ovim osvjetljenjem Almedina i kreće i dolazi i nekad i zadaću završaje.
Alisa i njen suprug na evidenciji su nezaposlenih. Sedmočlana porodica živi od 145 maraka dječjeg doplatka.
Tu nam je higijena i hrana i pelene i sve ostalo. Eto, ja sam tražila ovaj da se zaposli. Ako ne ja trenutno kao po, još malo po porodilja može suprug, on je na birovu. Kenti ovaj nima škola, ali ima iskustva za svašta nešto. Pa sam ja predlagala da bi on mogao negdje i u komunalno da se zaposli, da bi nam to neki dinar značio, da ne zavisimo čitav život od nekoga i da ne tražimo.
Sabina Džebo, pedagogica osnovne škole Husein Efendija Đozo.
Uslovi u kojima učenica živi su veoma teški, ali bez obzira na uslove teške u kojima učenica živi, roditelji su veoma odgovorni, tako da svaki dan djevojčica dolazi u školu, Prije prvog razreda učenica je pohađala obavezni predškolski program, što se pokazalo veoma efikasno i pozitivno, jer je učenica u prvi razred došla u potpunosti pripremljena.
Almedina već 5 mjeseci trenira u karate klubu Holiday, a želi trenirati i rukomet. Iduće godine predškolsku nastavu pohađat će i njen brat Almedin. U devastiranoj zgradi nekadašnje škole u Podranjenu, ali i u još 3 kontejnera pored njenog, živi ukupno 9 romskih porodica. Nusret Seferović.
Ovdje znači ima Behara, gore ima Samson, gore ima Reus, ima onaj
Sarmo,
Enes. Ovdje ja, to znači 5 porodica ima ovdje u ovoj zgradi. I dole 4 što imaju oni na kontanjere, koliko to? 9 porodica. Ti znaš da sam ja balit brez noge. Žena mi je brez noge. Slabo vidi, šećer ima, bolesta, eno ne dobije ništa, ni banke nije dobila.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine odobrilo je 200.000 maraka za sanaciju zgrade u Podranjenu, najavili su iz gradske uprave Goražda. Uvjeti će biti neuporedivo bolji, a svoj krov nad glavom trebala bi dobiti i Almedina sa svojom porodicom.
Dok zemlju pogađa bijela kuga, bihačka porodica Vuković popravlja prosjek. Naime, nedavno su u njihov dom stigle 3, 2 dječaka i djevojčica. Iako kažu nije lako, radost je nemjerljiva, a da je podijelimo s njima pomogla Dženita Duraković.
U Bosni i Hercegovini 3 se ne rađaju tako često, pa je 14. januar bio poseban dan u gradu na Uni kada Emilija Vuković u kantonalnoj bolnici rodila 2 sina i djevojčicu. Ipak najveća radost bila je u domu Vukovića. Osim Emilije, svi drugi su bili u pozitivnom šoku kada su čuli da nosi 3.
Pa ne mogu reći da je meni neki poseban šok bio, jer sam dugo željela, znači, da sinu podarim brata, sestru, evo, ali... izgubila sam 2 bebe prije toga, tako da ovo kad sam otkrila, meni je to bilo nešto što mi je sam Bog podario i vratio ono što je uzeo. U tom smislu sam ja to tako gledala. Svakako jedan poseban događaj u mom i u životu mog muža i sina, jer ne mogu reći da smo planirali da se desi tako nešto.
Tata Ante.
Znali smo da je trudna, otišla na kontrolu, dolazi kući, smije se, ja sretan, znam da je sve u redu. Kaže, ali nije to 100, ima još 2, a možda i 3. Prva, ona sekunda, 2, 5, ne znam, ja sam u šoku, ali pozitivni šok. I onda je to kad je išla ponovno na kontrolu, 3, sam bio presretan i stvarno, evo, niko ponosniji od mene.
Svoju braću Luku Ivana i sestricu Leonu s nesrpljenjem je čekao i najstariji sin Dorijan. On je svojoj mami bio najveća podrška i pomoć kako tokom trudnoće, tako i sada kada su bebe došle kući.
Bio sam jako radostan kad mi je tata rekao ujutro da je mama rodila. Pravim hranu kad treba napraviti, dodam stvari kad treba i tako.
Cijelu trudnoću ja sam morala više mirovati nego nisam smjela nešto posebno ni raditi, ni kretati se. On je mene pazio, brinuo se o meni i tako je to nastavio sad kad su došle bebe kuću. Uvijek je brižan je i pazi na njih i ništa mu nije teško da pomogne, priprema hranu i tako sve oko njih. Pa mogu reći da smo se vrlo brzo uhodali. Možda je bilo i lakše jer su prvo dječaci došli kući, njih dvojica, djevojčica je još malo ostalo u inkubatoru. Pa smo se malo prvo s njima uhodali i onda je ona kao princeza došla sama kući nakon par dana, pa smo se prilagodili tome. Nije jednostavno, normalno, ali ide. Imam veliku podršku, mame moje, muževe mame, znači sestara, braće, svih prijatelja, rodbine, ne mogu reći, stvarno svi su na raspolaganju uvijek. A muž radi u Hrvatskoj, znači evo, imao je neko vrijeme, dobio je od firme slobodno, međutim evo sad je otišao, mora raditi. Pa ne mogu reći da je jednostavno, međutim evo, nekako su ove bebe donijele radost našem gradu i ljudi to prihvataju sa osjetljivi su jednostavno na ovu priču i pomažu nam koga znamo i koga ne znamo. Ali vjerujem da u skoroj budućnosti neće biti jednostavno, znači s jednom plaćom to sve pokrite, ali mi ćemo se potruditi da im ništa ne fali.
Iako Ante radi u Hrvatskoj, Emilija nam priznaje da ama baš nikada nije razmišljala o životu van Bosne i Hercegovine i svog Bišća.
Volim ovaj grad i tu je ono sve što mene čini sretnom. Želim da moje djeca tu odrastaju, a kad budu velike, oni će sami naći svoj put tamo gdje će njima biti bolje, a nadam se da će tad to biti ovdje.
Bračni par Vuković, mladima koji danas sve češće ne žele više od jednog djeteta, poručuju.
Svi kažu kao ne treba da nas djecu ovakav svijet i ovako, nikad se ne zna gdje ćemo, kako ćemo. Ne treba tako razmišljati, treba jednostavno ta djeca su veselje i to tjera dalje.
Emilija, koja je završila pedagoški fakultet, prije trudnoće volontirala je u udruženju djece i roditelja s posebnim potrebama Radost i druženja. Dugoročno, kada bebe malo narastu, nada se zaposlenju u struci koju voli, a to je odgajateljica u vrtiću.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hamičić i Dženana Halimović.